بسم الله الرحمن الرحيم weerarkii gantaalaha aha ee dawladda Mareykanka ku qaaday dalka Suuriya 6 bishan April muwaafaqsan yahay sharciga adduunka mise ma waafaqsana su'aashu waxa weeye weerarkaasi marka loo eego dastuurka adduunku dhigtay ee la saxeexay 1945 markii qaramada midoobay la aasaasay weerarkaas sharciga waa khilaafsan yahay sideedaba dastuurka waxa ku qoran UN charterka 1945 adduunku isku raacay dawlad madax banaan in aan la weerari karaynin haddii se la weeraro 3 qodob un baa banaan oo la mari kara sharciyan 15 xubnood ee golaha amniga waa inay shirka yeeshaan 15kaas markay isku raacaan kadib weerarka fulintiisa waa inay ogolaadaan 5 xubnood ee loo yaqaan 5 xubnood ee rasmiga ah United Nations oo codka veto-ga iska leh shantaas markay ogolaadaan ayaa la weerari kara dawlad madax banaan oo la isku raaco qodobka saddexaad oo UN charter uu sheegay waxa weeye wadan weerari kara wadan kale oo madax banaan isaga oo aan mandate ama ogolaansho aan ka haysan qaramada midoobay kaliya marka la fiiriyo qodobka 11 ee dastuurka qaramada midoobay oo ah wadankaasi inuu khatar ku sugan yahay oo uu isdifaacayo tusaale ahaan hadii Mareykanku khatar uu ku sugnaan lahaa uma baahna in uu soo maro UN marka saddexda unbaa la adeegsan karaa sidaa darteed weerarkii Mareykanku ku qaaday 6 bisha April dastuurka qaramada midoobay marka loo eego faqradiisa 2.4 oo adduunku wada saxeexay
sharci
ma ahayn
waan garanay isla dagaalkaasi hadaba waa yahay wuu dhacay wuu adeegsaday Mareykanku isagoon meel la u soo marin saameynta istaraatiijiyad ahaan uu hadda uu samayn karo haddaan fiirino dhanka ciidanka ama dhanka siyaasadaba maxay noqon kartaa
saameyn weyn iyo dhib badan buu weerarkaasi keeni karaa sababtoo ah caalamiyan iyo gobolkaba kow waxa weeye sidaynu ognahay wadanka la weeraray Suuriya waxaa xulafo weyn la'ah awood kale oo ta Mareykanka u dhiganta oo Raashiya ah sida darteed weerarku Mareykanku qaaday oo 19 gantaal oo nooqad Tom Hawke loo yaqaan uu ku dhuftay waxa ay carab badan maaragtay ka dhalisay dhinaca reer bariga oo uu Ruushku hoggaaminayo waxa kaloo xusid mudan in la sheego gegida ciidamada cirka ee Suuriya ee la weeraray ee la yiraahdo Qaacati Shucayraad 1972 ayuu Ruushku u dhisay Syria marka waxa weeye wadan anuu aan xulafa la ahay ayaad soo weerartay sida uu sheegay madaxweynaha Ruushka Putin wuxuu yiri hadii markale Mareykanku ku celiyo si awood ahaanba aan anaguna uga jawaabi doona marka halka khatar ayaa ka soo socota oo in dawladuhu waaweyn ay isku dhacaan dagaalkii Syria oo muddo dheeraadayna in uu ka baxo dagaal gobolka bariga dhexe ku eeka uu isu beddelo dagaal caalami ah cabsida ugu weyni taas ayay noqon kareysaa
islam meesha iyada marka Ruushku kaliya ma aha markuu taageeraya xataa Suuriya waxaa la socota Iran Hezbollah baa iyaguna jira taageerayaal badan oo dhankaasa jira marka iyagoo la isku koobay maxay samayn karaan hadii ay jawaab bixiyaan oo Mareykanku u sii wado maxay arkay gaari kartaa
farqiga u dhaxeeya labada qolo waxa weeye Mareykanku ma haysto ciidamo u dagaalamaya oo sida gaashaanbuurtan madaxweynaha Syria taageeraysa ay ugu hagar baxayaan dhinaca Mareykanka lama hayo Mareykanku ciidan yar oo kooban oo waqooyiga Suuriya ka jooga oo dastuurka qaramada midoobay hadii loo fiiriyana sharci darro ah sababtoo ah waxay wadanka soo galeen iyagoon ogolaansho dawladda ka haysan intaas ka joogta meesha dhinacan kale Ruushku uu ciidamo isagu leeyahay ciidamadii cirka waxa kale waliba xusid mudan ciidanka Ruushka ee la keenay Syria si aan xasaasiyad badan uga dhicin oo dhinaca mucaaradka Suuriya aanay jeenso eelin waxa uu keenay ciidamo badan oo muslimiin ah oo raashiyaan ah oo waliba gobolka Chechnya uu ka soo ururiyay marka ciidamada Ruushku gudaha joogaan diyaarada hoogiiba jooga ciidankoodiiba jooga Iran waxa ka jooga ciidamo fara badan oo Shiica waxa ka jooga iska dhaaf Hezbollah xataa ciidamada maleeshiyadka Shiicada ee Iraq baa jooga maleeshiyad xataa laga soo ururiyay Pakistan iyo dalka Afghanistan gaar ahaan qoomiyadda Hazaraha la dhaho oo iyaguna Shiica waxa soo dhan baa la isu yimid ciidamada Suuriya ayay safka kula jiraan baynama dhinacan kale ee Mareykanku hoggaaminayo gantaalaha la soo tuuraya ay ku kooban yihiin marka farqi weyn baa u dhaxeeya
garta en dhanka kale ee wasiirada arrimaha dibadda ee G7 ee shirkoodii Italiyaaniga ay haatan ku soo gabagabeeyeen en xoog waxay ku saareen waxa ugu weyna en arrimaha Syria ee si gaarana ay rabaan inay Ruushka u qanciyaan in taageerada uu kala haro arrimaha ee u hayo waddanka Syria en wasiirka arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaana haatan bajooga en welin aan kulamo la sameeyeen madaxda en arintaasi inta in la eegbay guul u keenin kartaa ama ay ku ugu guuleysan karaan inay ku qanciyaan Ruushka inuu kala haro taageerada Syria
en horta kooxdan shirtay ee G7 loo yaqaan waa 7 wadan 7-dooduba waxay xulafa la yihiin in Mareykanka oo waa galbeed dhinaca siyaasiyan waa marka laga reego in Japan oo Asia ka socda marka waa Japanese iyo Italianiga Ingiriis iyo Mareykan iyo maaragtay Faransiiska iyo Germany 7 wadan weey markay shireen ajandihii hore ee Canada ee ajandihii hore ee shirku waxa uu ahaa in qodobadii hore ajanda asal ahaan sababtoo shirarka waa ogtay caalamiga muddo hore la sii sheegaa waxa ay arinta Ukraine in lagaga doodo arinta Libya iyo Iran laakiin maadaama arintan kimikadu dhacday weerarka Mareykanka qaaday ajandayaashii hore dhan waa laga saaray Syria meesha la saaray laakiin khilaaf weyn ba meeshi ka yimid laba wadan ayaa ka hor yimid in Ruushka cunu qabateen la saaro qodobadii la soo Brobos gareeyo waxa kamid aha Ruushka in cunu qabateen ay saaran G7 Jarmalka iyo Talyaaniga ayaa ka hor yimid sababtuna maxay tahay khudaarta iyo dhaqaalaha ugu badan oo Germany iyo Talya iyo Talyaanigu ay u dhoofiyaan in dibadda waddanka suuqyada ugu waaweyn Raashka ayaa kamida marka Jarmalka iyo Talyaanigu iyagoo fiirsanaaya danahooda dhaqaale way ka hor yimaadeen in qodobada shirka oo waliba wasiirka arrimaha dibadda Ingiriiska Boris uu soo bandhigay in Raashiya cunu qabateen la saaro marka shirka waxaan dhigi karnaa sidoo Mareykanka rabay uma dhicin
en gabagabadii shirkaasi si aan dhahno en wareyskeena gabagabada dan ku soo xigno dagaalkani iyo haatan heerkan u marayo xagee uu u socdaa ama uu ku soo gabagabobi kara
horta dhibaatooyinka jirta wax weeye xitaa caalamiyan la yaabay in tiimkan cusub oo Trump uu wato waxa ku jira dad badan oo ganacsata on experience u lahayn xagga siyaasadda mesela wasiirka difaaca oo inkastoo ninkaas askari aha laakiin marka soo qaato labada xubnood oo ugu muhiimsan maamulka Trump waxa waaye wasiirka xogaha arrimaha dibadda Rex Tillerson iyo gabadha u fadhida Mareykanka qaramada midoobay oo la yiraahdo Nikki Haley laba usbuuc gudahood ayay kala sheegeen qoraal aad u kala duwan waxa dhahdeen Syria iyo xaafid al-Asad in la rido anaga nooma muhiimad nooma aha usbuuc kadibna waxay dhahdeen waa in meesha laga saaro taas waxay ku tusaysaa waxooga khibrad yari sababtoo ah ninkan Rex la dhaho ninkan cusadaaba waha oo shirkada Rex Oil madax ka aha oo aan lahayn khibrad badan xagga siyaasadda marka dagaalkan dibka uu keeni doono oo uu waxa weeye ama qaabku ku dhamaan doono uma eka in Ruushku meesha uu ka bixi doono sababtoo ah siyaasadda waxa jira wax la dhaho geopolitics competition oo ah iskaambuusha iska gaashaambuureysi xagga juqraafiyadda ku dhisan marka bariga dhexe Ruushku waxa uu ka haystaa kaliya Iran iyo Syria Syria maba dhici karto inuu faraha kala baxo in arinta asaaska ah oo aan warbaahintu sheegina waxa weeye dagaalka asal waxa uu ah dhaqaale iyo waxa la sheegay in Syria ay ku jirto saliid badan iyo gas marka in dibka ay keenay doonta waxa weeye waxa suurtagal ah Ruushku inuu tanaasulo laakiin Xaafid al-Asad inuu meesha ka saaro nin kale uu keeno laakiin Syria in iyagu gacanta ku hayaan saasay u eegtay